Capitalism. Better business for good life.
ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวนะคะเพิ่งผ่านพ้นช่วงสงกรานต์กันมานะคะแต่ว่าเชอรี่ยังอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับช่วงสงกรานต์นะคะนั่นก็คือการเดินทางไปมาค่ะแต่ว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับการเดินทางไปมาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะนี่คือบนนปตีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วยนะคะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นคนหลายๆคนนะคะเดินทางไปเที่ยวนะคะบางคนอาจจะเดินทางกลับบ้านบางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวเนาะวันนี้อย่างที่บอกค่ะก็คือเชอรี่จะหยิบยกเอาเรื่องราวของอาหารมาเล่าให้ฟังแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนั่นก็คืออาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินนะคะเชอรี่จะมาชวนคุยว่าสายการบินเนี่ยเขามีวิธีในการเตรียมอาหารและขนขึ้นไปให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินได้ยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เรื่องที่เชอรี่จะเล่าจะเกี่ยวกับสายการบินหลักๆเลยเนี่ยจะมีจริงๆมี2สายการบินนะคะ1ก็คือ Emirates Airline ค่ะสายการบิน Emirates เขาเตรียมอาหารกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะสปอยให้ฟังเลยก็คือว่าเขาเตรียมอาหารกันแบบ24ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะแต่ว่าเขาเตรียมกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขกันก่อนนะคะเขาบอกว่าพนักงานเตรียมอาหารของ Emirates เนี่ยเตรียมอาหารประมาณ 225,000 ชุดต่อวันนะคะซึ่งเขาบอกว่าศูนย์ที่ใช้เตรียมอาหารหรือว่าครัวที่ใช้เตรียมอาหารของ Emirates เนี่ยถือเป็นศูนย์บัญชาการในการเตรียมอาหารของสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่สนามบินดูไบค่ะก็คือเตรียมอาหารทุกอย่างเลยตั้งแต่ของกินเล่นอาหารจานหลักของหวานนะคะทำงานกันแบบ24ชั่วโมงต่อวันแล้วก็7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันปิดนะคะศูนย์นี้คือ 24/7 แล้วก็365วันต่อปีเลยสาเหตุที่เขาเตรียมอาหารเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องเปิดตลอดเวลาขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าศูนย์บัญชาการการเตรียมอาหารแห่งนี้เขาไม่ได้เตรียมอาหารบนเครื่องบินให้เฉพาะกับสายการบิน Emirates แค่สายการบินเดียวนะคะแต่ยังเตรียมอาหารให้กับสายการบินอื่นๆอีก100กว่าสายการบินที่มาจอดพักเครื่องที่นี่นะคะที่สนามบินดูไบและนอกจากเตรียมอาหารให้กับสายการบินที่ต้องขึ้นไปบินบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยที่ครัวแห่งนี้นะคะยังเตรียมอาหารให้กับลาวช์ของสายการบินที่อยู่ในสนามบินดูไบอีกนะคะเขาบอกว่าแค่อาหารในลาวช์ของสายการบินนี้ก็คือประมาณ 10,000 กว่าที่ต่อวันแล้วนะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าพนักงานเนี่ยเขาทำงานกันยังไงบ้างก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะมีพนักงานทำงานกันประมาณ 6,000 คนนะคะนี่ที่ศูนย์แห่งนี้นะที่ครัวแห่งนี้เพื่อที่จะรันระบบเตรียมอาหารทั้งหมดเลยนะคะซึ่งพนักงานที่เตรียมอาหารของที่นี่เขาบอกว่ามีหลากหลายเชื้อชาติมากๆมาจากหลายที่เลยค่ะมีทั้งคนที่มาจากเอเชียมีทั้งพนักงานที่มาจากยุโรปมาจากอเมริกามาจากแอฟริกานะคะเพราะเขาก็ต้องเตรียมอาหารหลายเชื้อชาติอ่ะเนาะโอเคสเต็ปแรกเรามาดูกันก่อนนะคะว่าขั้นตอนการเตรียมมื้ออาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบินเนี่ยสายการบินเขามีขั้นตอนกันยังไงบ้างค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเขาก็จะเริ่มจากการทำความสะอาดถาดรถเข็นจานชามถ้วยช้อนซ่อมมีดอุปกรณ์ต่างๆที่ส่งคืนกลับมาจากการที่ไปเสิร์ฟมื้ออาหารบนเครื่องบินลงมาแล้วนะคะทำความสะอาดทั้งหมดให้หมดเลยซึ่งเขาบอกว่าครัวของ Emirates เนี่ยก็คือต้องล้างอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ประมาณ3ล้านชิ้นต่อวันนะคะคุณฝั่งอุล้างเข้าไปเลยวิธีการทำความสะอาดก็คือเขาจะคัดแยกอุปกรณ์ต่างๆค่ะออกเป็นหมวดหมู่เนาะช้อนซ่อมก็ช้อนซ่อมถ้วยก็ถ้วยจานก็จานชามก็ชามอะไรเงี้ยเนาะคัดแยกอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นหมวดหมู่แล้วก็ให้ของที่มันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็ไปอยู่ในประเภทเดียวกันนะคะแล้วเขาก็เอาเข้าไปเลยใส่เครื่องล้างจานนะคะ3ล้านชิ้นต่อวันขั้นตอนที่2ค่ะสตาฟที่อยู่ที่ชั้นบนนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ชั้นบนเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของครัวเย็นนะคะคุณผู้ฟังสตาฟที่อยู่ชั้นบนเนี่ยก็จะเตรียมอาหารจำพวกของว่างแล้วก็อาหารจำพวกแซนด์วิชนะคะแล้วก็จัดเรียงวางใส่ในถาดนะคะคือพวกขนมปังหรือว่าพวกแซนด์วิชเนี่ยเวลาที่เขาแพ็คเขาก็จะแพ็คแบบแรปนะคะห่อพลาสติกเอาไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าของขนมปังอะเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยขนมปังหน้ามันก็จะแห้งนะคะแล้วพอขนมปังหรือว่าอาหารเซตนี้ขึ้นไปถึงบนเครื่องบินก่อนจะเสิร์ฟเขาก็จะแกะแรปออกนะคะแล้วก็เสิร์ฟให้กับผู้โดยสารนะขั้นตอนที่3ส่วนนี้เป็นครัวหลักนะคะหรือเราอาจจะเรียกส่วนนี้ว่า เป็นครัวที่เป็นครัวร้อนก็ได้เป็นครัวหลักครัวที่ทำอาหารจานหลักนะคะตรงนี้เชฟจะทำอาหารเป็นแบ่งออกเป็นประมาณ4ภูมิภาคด้วยกันได้แก่ตะวันออกกลางเอเชียยุโรปแล้วก็ประเทศในทวีปย่อยๆนะคะประเทศอื่นๆคือการเตรียมอาหารเนี่ยเขาก็จะดูประเทศที่เที่ยวบินนั้นๆนะคะกำลังจะเดินทางไปนะจุดหมายคือที่ไหนก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าสายการบินนี้เที่ยวบินนี้กำลังจะเดินทางไปในประเทศในโซนเอเชียเขาก็จะเตรียมอาหารแบบเอเชียไปเสิร์ฟเนาะเป็นต้นซึ่งการเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับประเทศที่สายการบินนั้นๆเขากำลังจะบินไปถึงเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่โอเคละหนึ่งก็คือดูที่เมนูนะคะให้มันเข้ากับให้มันเข้าหรือให้มันเป็นเมนูของอาหารของประเทศนั้นๆนะคะนอกจากดูที่destination หรือว่าที่ดูที่จุดหมายแล้วนะจุดหมายปลายทางว่าไป stop หรือว่าไปหยุดที่ประเทศไหนเขาก็จะดูที่ฤดูกาลด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าประเทศนั้นๆในฤดูกาลนี้ในตอนนี้เขามีเมนูไหนบ้างที่เป็นที่นิยมเป็นที่พิเศษไหมดูที่วัตถุดิบด้วยนะคะเช่นถ้าบินไปเกาหลีก็อาจจะต้องมีกิมจิไหมบินมาประเทศไทยก็อะไรอ่ะตัวเลือกป๊อปปูล่าก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดไหมเป็นต้นนะคะขั้นตอนที่4นะคะครัวส่วนสุดท้ายคือครัวของหวานค่ะขนมหวานก็จะมีพวกขนมอบเนาะมีพวกเค้กคุกกี้ซึ่งก็ด้วยความที่เป็นครัวใหญ่เนาะก็จะต้องผลิตขนมทีละมากๆนะคะแต่ก็ต้องผลิตให้สวยด้วยนะคะเพราะว่าครัวนี้ก็ใช้ผลิตขนมหวานที่เสิร์ฟใน business แล้วก็ first class ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ตัดเค้กว่ากันว่านะที่ครัวแห่งนี้เนี่ยของ Emirates มีอุปกรณ์ที่ใช้ตัดเค้กแบบเครื่องจักรพลังงานน้ำเลยค่ะเขาเรียกว่า hydro processor นะคะคือตัดเค้กได้คมได้เฉียบได้แม่นยำเลยนะเมนูของหวานที่นี่ที่ผลิตจริงๆเขาก็ผลิตเยอะนะคะแต่ลี่ก็มีแบบแอบกดเข้าไปใน list นะคะว่า business class กับ first class เนี่ยเมนูขนมหวานมีอะไรบ้างมี list ให้ฟังคร่าวๆอาจจะสักแบบ 2-3 อย่างนะคะอย่างเช่นทาร์ตส้มเสิร์ฟกับครีมมะนาวนะคะหรือว่าทาร์ตช็อกโกแลตมะม่วงเสิร์ฟกับเยลลี่มะม่วงเป็นต้นนะคะแค่ชื่อก็ยังฟังดูแบบซับซ้อนหรูหราเลยนะคะขั้นตอนที่5นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะตัวส่วนตัวเลี่ยนลี่จะเรียกว่าเป็นครัวส่วนประกอบร่างนะคะคืออาหารทุกจานจะมารวมร่างกันที่ถาดนี้ที่ขั้นตอนนี้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีการติดโค้ดวันที่ไว้บนถาดนะคะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการป้องกันนั่นแหละไม่ให้สายการบินเอาอาหารที่แบบเตรียมไว้วันก่อนแบบค้างวันไว้แล้วเอาไปเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้านะคะจริงๆการเสิร์ฟอาหารบนสายการบินนี่คือความสะอาดความสดใหม่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นหัวใจเป็นหลักเลยแหละนะถ้าเกิดว่าเราอยู่บนเนี่ยบนพื้นดินพื้นราบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกไม่สบายขนาดอยู่บนพื้นราบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปหาหมอได้ตลอดเวลาเราก็ยังรู้สึกว่าแบบบางครั้งเรารู้สึกนอยเลยใช่ไหมคะเอ้ยแบบเรากินเข้าไปเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเราจะไปหาหมอดีไหมเออแต่เราก็อุ่นใจนะเราไปหาหมอได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่บนเครื่องบินเราอยู่บนท้องฟ้าค่ะเราไม่ได้มีความอุ่นใจความมั่นคงทางใจขนาดนั้นว่าเอ๊ะเราจะมีคุณหมอคนไหนอยู่บนเครื่องบินลำนี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเกิดมีเคสผู้โดยสารป่วยแพ้โดยการแบบแพ้อาหารหรือว่าท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ่ะเนาะดังนั้นนี่แหละค่ะอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินนะจะต้องมีการติดโค้ดตรงนี้ว่าเป็นเช็คลิสต์ให้กับพนักงานนะคะเพื่อที่พนักงานเขาจะได้ตรวจสอบว่าเอ๊ะอาหารเซตนี้หรือว่าจานนี้หรือว่าล็อตนี้เนี่ยทำเมื่อไหร่ทำวันไหนนะโอเคเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เองนะคะก็จะเป็นที่ที่มีการจัดเตรียมแล้วก็มีการติดโค้ดนะประกอบร่างแล้วก็ติดโค้ดวันที่เอาไว้นะคะแล้วก็ที่ตรงนี้เองค่ะจะมีการจัดเตรียมเอาสลัดเอาผลไม้มาใส่ถาดก็คือที่จุดตรงสุดท้ายตรงจุดนี้นะคะเพราะว่ามันอย่างพวกสลัดกับพวกผลไม้มันก็เป็นของสดนะเนาะมันต้องแบบถูกใส่จัดวางลงไปในถาดเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้เองค่ะจะเป็นส่วนที่เขาจะเริ่มวางช้อนส้อมแล้วก็อุปกรณ์การกินต่างๆก็คือจะถูกจัดเรียงลงไปในถาดตรงจุดนี้นะคะสต็อปสุดท้ายตรงนี้ส่วนขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะอาหารทั้งหมดที่ใส่ลงไปในรถเข็นเนี่ยก็จะถูกส่งไปขึ้นเครื่องบินพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะทีนี้อันนั้นก็คือขั้นตอนของครัวของขั้นตอนของการเตรียมอาหารที่เสิร์ฟบนสายการบินนะคะก็จากครัวของฝั่ง Emirates นะคะทีนี้เราลองขยับมาดูสายการบินที่ใกล้ๆบ้านเราอีกสักนิดนึงดีไหมคะเป็นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะนะคะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจริงๆก็เช่นเดียวกันกับที่ครัวของ Emirates เลยก็คือเขาก็ทำงานกัน24ชั่วโมงอาทิตย์ละ7วันนะคะครัวแห่งนี้ที่ทำอาหารเสิร์ฟสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะก็คือไม่มีวันหยุดนะที่ครัวแห่งนี้เขาก็ตามข้อมูลเขาบอกว่า โดยประมาณจริงๆผลิตอาหารเยอะเช่นกันนะคะโดยประมาณแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยที่ครัวแห่งนี้จะผลิตออมเล็ตโดยประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ที่หรือว่าผลิตออมเล็ต 6,000 ถึง 7,000 อันนะคะต่อวันเยอะมากซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยครัวแห่งนี้นะคะที่สิงคโปร์นะคะที่ผลิตอาหารให้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจะผลิตอาหารปีๆหนึ่งเพื่อเสิร์ฟผู้โดยสารประมาณ20ล้านคนต่อปีค่ะคุณผู้ฟังและคนที่ควบคุมครัวการจัดการอาหารทั้งหมดนี้ตรงนี้นะคะที่เสิร์ฟให้กับอาหารให้กับสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยชื่อว่าคุณแอนโทนีค่ะว่ากันว่าคุณแอนโทนีเนี่ยมีงบในการช้อปปิ้งอาหารนะคะหรือว่าฟู้ดบัดเจ็ตเนี่ยฟู้ดช้อปปิ้งบัดเจ็ตนะชื่อเขาเรียกงี้ปีละ500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี500 ล้านเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ย500 ล้านเหรียญก็คือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะจะประมาณ 18,000 ล้านบาทไทยต่อปีค่ะในการซื้อวัตถุดิบอาหารนะคะก็คือเงินใช้เงินในการซื้ออาหารเยอะมากนะงบสูงมากเขาบอกว่าครัวนี้ใช้ข้าวนะคะลิสต์มาก็คือใช้ข้าวประมาณ 400,000 กิโลกรัมต่อปีค่ะคุณแอนโทนีพูดถึงมีจุดนึงที่น่าสนใจนะคะลี่เคยไปฟังสัมภาษณ์ของคุณแอนโทนีจุดที่น่าสนใจก็คือคุณแอนโทนีเขาพูดถึงเรื่องรสชาติของอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินค่ะคุณแอนโทนีก็บอกว่ารสชาติของอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสูตรที่ตายตัวใช่ไหมเวลาที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตหรือว่าจะเป็นอาหารจานหลักใดๆก็ตามแต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสูตรที่ตายตัวในการผลิตอยู่แล้วแต่คุณอนุนี่เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาหารเมนูเดียวกันแต่ถ้าเกิดมันเสิร์ฟเป็นคนละวันใช้สูตรเดียวกันด้วยนะอาหารเมนูเดียวกันใช้สูตรเดียวกันผลิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเสิร์ฟเป็นคนละวันกันเนี่ยรสชาติมันก็อาจจะไม่ได้นิ่งขนาดนั้นอาจจะมีการแบบเปลี่ยนไปสักนิดนึงนะคะคือมันจะไม่เหมือนเดิม 100% สาเหตุมาจากอะไรก็มาจากสภาพอากาศมาจากความกดดันอากาศต่างๆบนเครื่องบินนะคะที่แต่ละวันมันก็แตกต่างกันไปทำให้มีผลกระทบต่อรสชาติของอาหารที่จะเสิร์ฟบนเครื่องบินค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างที่บอกค่ะว่าจะเสิร์ฟอาหารทุกวันแล้วก็วันละประมาณ 50,000 เสิร์ฟต่อวันแล้วก็ต้องพยายามแบบทำให้มันนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้คุณแอนโทนีก็บอกว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะต้องควบคุมโอเปอเรชั่นการทำอาหารที่ใหญ่ขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วก็สภาพอากาศสภาพความกดอากาศแต่ละวันบนเครื่องบินก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะเนี่ยและทั้งหมดนี้มากไปกว่านั้นนะคะคุณแอนโทนีบอกว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับพวกเรานะคะอาหารก็ต้องห้ามตกเครื่องก็ต้องไปถึงเวลาต้องไปขึ้นเครื่องเนี่ยให้ทันกับเวลาที่เครื่องบินจะออกอะเนาะโอเคก็เป็นครัวหลักๆ2ครัวที่วันนี้เชยมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่พูดมาถึงตรงนี้จริงๆน่าจะพอเห็นภาพกันนะคะว่าสายการบินเนี่ยเขามีวิถีทางและขั้นตอนในการเตรียมอาหารที่เป็นระบบมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำไปก็คือเขาก็จะเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเนี่ยนะเป็นอันดับหนึ่งเป็น number one แน่นอนนะแน่นอนว่า อย่างที่บอกคือเขาจะเสี่ยงไม่ได้ให้คนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าท้องเสียหรือแพ้อาหารใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็จะต้องระวังให้มากที่สุดแต่จริงๆมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินหรือว่าบนสายการบินแบบ low cost นะคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าสายการบิน low cost หรือสายการบินที่เขาต้นทุนต่ำเนี่ยเขาก็จะตัดการบริการส่วนอาหารออกไปพูดง่ายๆก็คือเขาจะไม่มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบินนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทานอาหารบนเครื่องบินคุณก็ต้องยังไงล่ะอย่างเช่นสั่งก่อนไหมนะส่วนใหญ่ก็คือต้องสั่งก่อนจ่ายเงินก่อนแล้วก็เขาถึงจะเตรียมอาหารไปให้นะคะซึ่งตรงนี้จริงๆนี่ก็คิดว่าก็เนื่องจากสายการบินต้นทุนต่ำส่วนใหญ่เนี่ยเส้นทางที่บินส่วนใหญ่นะคะในวงเล็บส่วนใหญ่คือเส้นทางก็จะไม่ได้ไกลมากนะคะบินแป๊บๆเดียวถึงชั่วโมงนึง2ชั่วโมงนึงถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็อาจจะยังไม่ทันหิวเขาก็สามารถตัดต้นทุนตรงนี้ได้ก็คือต้นทุนการบริการอาหารก็คือไม่บริการไม่เสิร์ฟอาหารเลยนะเป็นออปชันให้คนเลือกก็เขาตัดต้นทุนตรงนี้ไปเขาก็จะได้ขายตั๋วในราคาที่ต่ำลงนะคะส่วนตัวลี่คิดว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดฟู้ดเวสต์ด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเตรียมอาหารไปแล้วสายการบินเตรียมอาหารไปแล้วแล้วผู้โดยสารไม่ทานหรือว่าจะทานไม่หมดนะจริงๆแล้วมันก็เป็นฟู้ดเวสต์อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังหรือคุณฟังคิดยังไงบ้างอาจจะคิดไม่เหมือนเชอรี่ก็ได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะว่าเอ๊ะคุณเชอรี่จริงๆแล้วมันไม่ได้ฟู้ดเวสต์ขนาดนั้นเขาก็เสิร์ฟได้เขาก็เก็บกลับบ้านไปกินที่บ้านหรือว่ากลับไปให้คนที่บ้านกินก็ได้ก็จะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ของ Capital ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการบนปฏิธุรกิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Salmon Podcast และ Capital ค่ะสำหรับวันนี้บนปฏินะคะ